Marekani saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Mkuu wa zamani wa taasisi kuu ya biashara na umiliki wa serikali ya Kenya ameshtakiwa kortini hii leo Jumanne kwa matumizi mabaya ya ofisi hiyo na makosa mengine kuhusu mpango wa mwaka 2022 wa kuagiza mafuta ya kula ambayo vyombo vya habari vya Kenya vinasema iligharimu zaidi ya dola milioni 120. Kushtakiwa kwa Pamela Mutua ni jaribio la kwanza kubwa la wazi wa serikali ya Rais William Ruto kudhibiti ufisadi uliokithiri nchini Kenya baada ya zaidi ya watu 50 kuuawa katika maandamano ya kupinga nyongeza ya kodi na ufisadi. Mutua, ambaye alikuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la biashara la Kenya KNTC, alishtakiwa kwa kukiuka sheria za ununuzi katika utoaji wa kandarasi kwa kampuni itayo Puma Holdings Limited katika mahakama ya kupambana na ufisadi katika mji mkuu wa nchi hiyo. Yeye pamoja na KNTC wote wanakanusha mashitaka. Uagizaji huo ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 16 sawa na dola milioni 123. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti, lakini haikutajwa idadi ya mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani. Ufaransa inatambua mpango wa kujitawala kwa eneo la Sahara Magharibi chini ya mamlaka ya Moroko kama njia pekee ya kutatua mzozo wa muda mrefu kuhusu eneo hilo, Rais Emmanuel Macron alisema katika barua yake leo Jumanne. Mgogoro huo ulianzia mwaka 1975 unaingiza Moroko, ambayo inachukulia Sahara Magharibi kwa eneo lake, dhidi ya Polisario Front inayoungwa mkono na Algeria, ambayo inatafuta kuwa na taifa huru huko. Ufaransa kama mtawala wa zamani wa koloni katika eneo hilo imepitia mivutano ya kidiplomasia kati ya Rabat na Algiers kuhusu swala hilo. Washirika wengi wa Ufaransa nchi za Magharibi tayari wanaunga mkono mpango huo wa Moroko. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunisia imezindua mpango wa kuwasilisha maombi kuwania urais katika uchaguzi ujao wa Oktoba 6, huku ukiwa na kile ambacho wataalamu wanasema ni vikwazo vikubwa kwa watu wenye matumaini ya kumpinga rais aliyeko madarakani Kais Saied. Masharti kadhaa na mahitaji ya kuwania wadhifa huo yamebadilika chini ya Saied mwenye umri wa miaka 66, ambaye alichaguliwa kidemokrasia mwaka 2019, lakini alifanya unyakuzi mkubwa wa mamlaka mwaka 2021. Ili kustahiki kuwepo kwenye makaratasi ya kura, wagombea wanatakiwa kukusanya idadi kubwa ya saini, alisema Amin Karat, mchambuzi wa siasa katika kituo huru cha uchunguzi cha Al-Bausala. Jeshi la Israel lilisema Jumanne hii leo lilitumia mashambulizi ya anga na mizinga kushambulia maeneo ya Hezbollah katika maeneo 7 kusini mwa Lebanon. Shambulio la hivi karibuni la kuvuka mpaka limekuja siku chache baada ya shambulio la roketi lililoua watoto 12 katika eneo la milima ya Golan linalodhibitiwa na Israel, huku kukiwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba mapigano kati ya Israel na Hezbollah yanaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda pamoja na vita vya Israel na Hamas huko ukanda wa Gaza. Ingawa tumeona harakati nyingi kwenye mpaka wa kaskazini mwa Israel, tunabaki na wasiwasi juu ya uwezekano wa jambo hili kuongezeka hadi kuwa vita kamili, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumanne wakati wa ziara yake nchini Ufilipino. Na Marekani imetangaza ufadhili wa kijeshi wa dola milioni 500 kwa Ufilipino hii leo Jumanne, wakati waziri wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walipokutana na viongozi mjini Manila. Na hivyo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na Mkamiti Kibayasi. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani, sehemu ya kwanza tunaangazia siku ya kimataifa ya kutokomeza biashara haramu ya binadamu, na sehemu ya pili ni hatua ya Rais William Ruto wa Kenya kuunda baraza jipya la mawaziri ambalo limeshirikisha wapinzani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, karibu tuwe pamoja. Siku ya kimataifa ya kupinga biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu duniani inaadhimishwa leo tarehe 30 Julai mwaka huu wa 2024. Biashara ya binadamu ni tatizo kubwa duniani kote ambalo linaendelea kuathiri mamilioni ya watu. Licha ya juhudi kubwa za kupambana na biashara hiyo, biashara ya binadamu hutokea kila mahali, lakini watu husafirishwa kutoka nchi za kipato cha chini hadi nchi zenye kipato cha juu. Kampeni za kimataifa zinazoenda kwa hashtag End Human Trafficking hufanyika kila mwaka inapofika tarehe 30 Julai. Na mwaka huu wa 2024 ni mwaka wa 10 katika maadhimisho ya dunia dhidi ya usafirishaji haramu wa watu, ni kulingana na UNODC. Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya kupambana na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu mwaka huu ni usiache mtoto nyuma katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Ili kufahamu hali ilivyo na tunapoelekea, kwenye laini ya simu ninaye mwanaharakati wa kupinga hali hii ya usafirishaji haramu wa binadamu, ni Sofia Amimo kutoka nchini Kenya. Kulingana na mtandao unaomulika biashara haramu ya usafirishaji watu, unaeleza ukandamizaji wa kijamii unavyohusiana na biashara haramu ya binadamu kwamba ni kitendo cha kumtendea haki mtu au kikundi cha watu ambao ni tofauti na watu wengine au makundi ya watu, kulingana na utamaduni, rangi, jinsia, dini na hali ya kiuchumi. Ni mambo ya kawaida ya kijamii ambayo yanakandamizwa. Sofia, wewe ni mwanaharakati na umeshuhudia hali hii. Nini mtazamo wako katika tafsiri hii?
Siku kama hii ya leo ninaweza sema ya kwamba tunapoendelea katika kupigana na hii like human trafficking ama modern slavery, kwa mimi ni mwathiriwa ambaye nilijipata katika hiyo modern slavery. Nimepitia child labor. Ni huzuni sana na ni jambo la kuhuzunisha. So siku hii ya leo, hata ombi langu kwa serikali ni ya kwamba waweze kukabidhiana ama wale ambao ni perpetrators waweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu hata tunapozidi kupigana sisi wenyewe huku chini ama huku mashinani ama wale ambao tumeungana na wao in fighting all this, hatu ni very rare kuona mtu amefikishwa mahakamani ambaye anafanya hii kazi ya ubaguzi wa binadamu. Ukiangalia kama nyawa agent, sijawahi sikia agent ambaye alifungwa kwa sababu ya kutufanyia yale ambayo wametufanyia madhara mingi sana. Haswa tukirudi tu hapa karibu nchi za ugaibuni, hata tukiende mbali, there are so many cases. I remember wakati mwingine hapo nyumae kulikuwa na 2019 during COVID, kulikuwa na mili mingi sana ambayo ilikuwa inatoka katika nchi ya Saudi Arabia. Na sasa tena hizo cases zimeanza kuchipuka, ni mingi sana, na zinatokana na kutofuata mikakati ambayo imewekwa na serikali. I understand wakati mwingine rais hawezi kuwa kila mahali na hawezi kufuatilia, lakini kuna wale ambao wametengwa kufanya hiyo kazi ya kuweza kuangalia maslahi ya wananchi.
Hebu kwanza tuangalie swala hili katika hizi kesi. Watoto wanawakilisha idadi kubwa ya waathirika wa biashara haramu duniani kote, huku wasichana wakiathirika vibaya. Ni kulingana na ripoti ya ulimwengu ya siku hii ya kusitisha usafirishaji haramu wa binadamu. Unadhani kwa nini watoto ndio wapo kwa idadi kubwa?
Wanakuwa more vulnerable kwa sababu ya utapata ya kwamba ni kama yani hali ya unyonge, na pia ukiangalia wakati mwingine mambo yale watoto wanapitia, ukosefu wa wazazi kukuwa na maajiri, yani kuajiriwa, lack of job sometimes, unapata watoto wanaweza kuwa yani wanadanganyika haraka sana kuliko vile tunaona watu wengine. Na so wasisitize kusisitiza sana na masomo, pia waangalie watu wasome, na empowerment ya community empowerment, wamama ambao pia kuna miaka ambao wamefika na wengine hawajui mambo ya kusafiri ama ya kulagaiwa ama ya kufanya, wakifundishwa miradi zikiwa mingi zitapunguza hizi mambo za human trafficking. Another thing is that tuko na survivors, tuko na waathiriwa. Waathiriwa, unapata mwathiriwa aliachwa tu, hakuna mtu yule anafuatilia survivors, na kuna hizo chances nyingi za wao tena kukua re-trafficked tena. Kwa maana mtu anapo anakuwa hana tumaini, hana hope, hakuna mtu anafuatilia, hakuna like no one is there to support you, utapata these people tena wanaweza fall victim ya kuwa traffic na pia corruption. Sasa kama hapo tunaweza sema ni corruption, kwa sababu unajua vizuri sana huyu mtu hana makaratasi za kukuja katika nchi hii na unamruhusu aingie.
Katika kuongezea hilo ni kwamba takriban wa Kenya 17,500 ni waathirika wa biashara hii haramu ya usafirishaji binadamu. Na kama ulivyozungumza hapo awali, unasema hatua zozote hazichukuliwi na serikali, na jambo kuu ambalo linachangia ni pamoja na swala hili la rushwa. Nini ambacho World Vision, Umoja wa Mataifa na serikali ya Kenya kwa pamoja wanaweza kushirikiana ili kuhakikisha swala hili la rushwa linatokomezwa, ili kuhakikisha kwamba hali hii ya usafirishaji haramu wa watu pia nayo inatokomezwa?
So mimi nasema katika kuungana, kwanza let us stop hiyo tumalize ufisadi, tuanze tu na kwetu nyumbani, tumalize ufisadi. Alafu pia kipengele cha ILO ya ratification of convention 189, convention 190. If Kenya can ratify, and if Kenya ratifies, tuko na bilateral agreements ambazo hata sisi wa Kenya hatujuangi zinasema nini. Hata ukienda hivi katika nchi hivi wengine haujui inasema nini, inafanya nini. Then if at all the country that you are having a bilateral agreement haitimizi malengo yale ambao mumekaa na wao na mkajadiliana mkakubaliana, kwa nini kama nchi ukubali watu wako waende kutesekea kwa nchi kama zile? Kwa sababu hizo ndio nchi, hizo vitu ziko wazi kila mahali. Mimi naona hapo pia kama nini, wanaweza ungana wa, kama sasa hiyo umoja wa mataifa vile umesema hapo, wakiungana inaweza kusaidia kabisa kabisa, inaweza ikakusaidia, kwa sababu sasa saa zingine tunashinda tutakimbilia nani, tutaambia nani. So watusaidie sana sana sana, yani it's very sad, ni huzuni sana 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 sana. Na pia ninaweza kushukuru na kusema ya kwamba for non-governmental organizations zimejaribu sana hizi NGO, because you find that kama hii mambo ya kurepatriate watu, unapata support of the victims that are affected, unapata ni majority of the NGOs ndio zinasaidia hawa watu, kama sisi tulisaidiwa na wao.
Ni Sophia Amimo kutoka Kenya, ni mwanaharakati katika masuala ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo hii leo Julai 30 ni siku ya kimataifa ya kutokomeza biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu duniani. Naam, na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunaangazia hatua ya kuteuliwa mawaziri kutoka chama cha upinzani nchini Kenya inaendelea kuibua mjadala nchini humo. Rais William Ruto wa Kenya anashutumiwa analemaza upinzani nchini humo. Collins Adede na Amina Chombo, waandishi wetu wa VOA kutoka studio za Mombasa, Kenya, wanatueleza kwa kina.
Asante. Bunge la Kenya linatarajiwa kuanza rasmi shughuli ya kuwakagua na kuwasaili watu waliotajwa katika baraza jipya la rais wa Kenya William Ruto. Kulingana na katiba, majina ya wale wanaotajwa katika baraza hilo jipya ama nafasi za serikali wanakaguliwa katika bunge la kitaifa kabla ya majina yao kuwasilishwa kwa rais kuapishwa rasmi, ndipo waanze kutekeleza majukumu yao. Lakini hatua ya rais William Ruto kuwataja viongozi wa kutokea mrengo wa upinzani katika baraza lake jipya la mawaziri limeibua mjadala mpana nchini Kenya, wengi wakisema kwamba hatua hii inapunja ama inalemaza upande wa upinzani. Ruto anasema amechukua hatua hii ili kuwahusisha Wakenya wote katika uongozi wa taifa.
Jumla ya majina 20 yaliwasilishwa bungeni na Rais William Ruto tayari kwa kufanyiwa usaili. Kati ya wale ambao walifutwa kazi, nafasi ambayo pekee imesalia ikiwa ni ya mkuu wa sheria pamoja na wizara ya masuala ya Afrika Mashariki pamoja na maeneo kame. Baada ya kupokea majina hayo, karani wa bunge alitoa ilani kwa wananchi kutuma maombi ama chochote kuhusiana na majina ya wale walioteuliwa katika nafasi za kusimamia wizara mbalimbali. Na kufikia mapema Jumatatu, tayari bunge lilikuwa limepokea maombi 8 kupinga wale walioteuliwa na mamia ya barua kuhusiana na mawaziri waliotajwa. Kuanzia Alhamisi tarehe mosi hadi Jumapili tarehe 4, 20 hao watakuwa wanafanyiwa usaili huo kubainisha ikiwa wanao uwezo wa kuhudumia wizara walizowekwa. Tumeona upande wa upinzani ikiwemo naibu kinara wa Azimio Kalonzo Musyoka akilitaka bunge kutowaidhinisha wale ambao wametajwa katika orodha hiyo.
Shughuli nzima ya kuwasaili viongozi hao huwa inahusisha kukagua rekodi za elimu, kukagua kiwango ama kiasi cha mali zao na walivyopata, na pia kuangalia ikiwa wamehusika katika matukio ya ufisadi ama matukio yoyote yale ya kukiuka sheria za nchi. Shughuli nzima ya kuwakagua viongozi hawa ikitarajiwa kuanza rasmi na mjadala kuwahusu ukiendelea kutokota, VOA imezungumza na Fred Ogola ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa kupata mtizamo wake kuhusiana na hatua hii.
Asante sana Kioko na Amina.
Naam, tumeona katika siku za hivi karibuni Rais William Ruto amewahusisha viongozi wa upinzani katika baraza lake jipya la mawaziri ambalo litakuwa linasailiwa kuanzia siku ya Ijumaa na bunge la kitaifa. Maoni yako ni gani kuhusiana na hii? Hii kuna faida na ni zipi? Na pia kuna mapungufu? Mapungufu ni gani?
Kuna tu kile kunaweza ikaitwa ni faida kidogo. Watu wengine wanasema nchi iko kwa ile harakati ambayo inaweza ikachomeka ama inaweza ingia kwa hali ambayo inaweza leta kutofahamu. Kwa hivyo inasemekana kuwaleta hao watu wa viongozi wa upinzani inaweza ikapata nchi nafasi ya kupitia kwa hii njia pana ambacho nchi imepitia. Lakini tukiangalia baina ya faida na hasara, hasara inaweza ikaizidi faida. Ni nini ndio ilikuwa changamoto ambayo nchi ilikuwa nayo na ni shida gani ambayo wananchi walikuwa wameona ndio wakaenda kwa ile maandamano ya Gen Z? Ilikuwa mambo ya uchumi, ilikuwa mambo ya uwajibikaji, accountability, ilikuwa mambo ya ufisadi, ilikuwa imepita kiasi. Sasa swali ni je, hiyo suluhisho tumepewa ya kuingiza watu wa upinzani kwa serikali imeweza ikatatua hiyo? Mi naona kama ingekuwa vyema watu walikuwa nalia ajira yakapewa opposition. Hakuna vijana ya Gen Z ambayo wameajiriwa. Kwa hivyo hatutatatua ile shida ambayo ilikuwa inasumbua wananchi. Tunajua hii serikali ya Kenya Kwanza vile anafanya kazi, hata kama utakuwa umetoka upinzani, je, baada ya kwenda treasury ataweza kubadilisha treasury? La hasha. Treasury kuanzia mkia mpaka kwa shingo ni Kenya Kwanza. Kichwa itakuwa ya mbadi, lakini kila kitu tabaki tu Kenya kwanza.
Tukirudi kwa upande wa siasa, kwa sababu tunafahamu kwamba Kenya tumezoea kuwa na upinzani mkali na vile vile kuwa na upande wa serikali. Kujumuishwa kwa vigogo hawa ambao walikuwa tayari wako ndani ya bunge kuingia katika serikali. Je, hii inamaanisha kwamba Kenya itakwenda na mfumo ule wa zamani kuwa na chama kimoja ambapo utakuwa upinzani uko hafifu?
La, kwa sababu hayati Rais Moi alikuwa anatumia katiba ambayo haikuwa katiba ya Kenya 2010. Kuna watu wengi hawajaelewa hii katiba tuko nayo. Hii katiba tuko nayo hakuna upinzani rasmi. Hii katiba is presidential system. Presidential system, parliament in totality ni upinzani. Na executive ni serikali. Ndio maana kwa bunge sahihi hakuna opposition side na government side. Ndio maana ndani ya bunge hakuna ministers wako ndani ya bunge ili watetee serikali upande wa serikali. Kila ungeuliza, je, sauti ya upinzani itakuwa nani? Sasa sauti ndio itakuwa badala, lakini kama bunge ingeweza kufanya kazi yake vile iko, hakungekuwa na tofauti yoyote. Lakini kama bunge wangekuja wakasimama kidete kama bunge kuangalia yale bajeti zinapitishwa pale, sheria zinatengenezwa pale, zitengeneze kama bunge inaangalia bila kuweka tumbo mbele, waweke akili mbele, ingekuwa sawa. Kila inafanyika bunge tulishampoteza kitambo na iliisha hata kabla ya hii mambo ya serikali kuungana mambo ya ODM na UDA. Lakini kile naweza nikasema ya kuwa wabunge wanafaa wajue kazi yao, wafanye kazi yao. Lakini sasa unaona jenzi wamekuwa kama ndio upinzani, sisi kama civil society tumekuwa kama wapinzani, kwa hivyo tunaweza kuichangia, lakini hatuna bajeti ya kufanya hiyo. Jenzi haina bajeti ya kufanya hiyo.
Professor, sasa hii labda inaweza kuwa na impact gani kwa siasa za kanda ya Afrika Mashariki?
Bad manners ni rahisi kujua. Wajua kama kuna watu wanafanya bad manners. Learning bad manners is easy than learning good manners. Kwa hivyo kila mtu atatoa script yake kutoka Kenya. Sasa kama tuseme hii mambo ya Gen Z ingie Uganda, script ya Kenya itasaidia Museveni kutatua. Ikiingia Rwanda pia Kagame atasaidika. Hivyo hivyo, kwa sababu bad manners spread faster than good manners. Kwa hivyo, alafu ya pili, unajua tu relationship kati ya William Ruto na Museveni, akishaweka Raila karibu na yeye, inamaanisha sasa Museveni haoni kama kuna dui Kenya. Sasa kama kuna kitu taka kufanyika kati ya Uganda na Kenya, inaweza fanyika bila mtu kutuambia kile kinafanyika chini ya maji.
Tukirudi hapo kwa siasa, kwa sababu tunaona kwamba tayari Azimio imegawanyika. Vyama vitatu vinajitoa katika Azimio. Hii inamaanisha nini kwa siasa ya Kenya ama uchaguzi mwaka 2027?
Yule unasema hayati Mzee Moi alijaribu kufanya hayo vile alimeza NDP ya Raila Odinga, akidhani ya kuwa njogo ataweza kumeza tinga tinga na iwe anaweza control, lakini ilifanyika, iliisha vibaya. Kwa hivyo hata hivi wanadhani inayafanyika, kwa sababu asilimia 81%, that's 81%, wanakubaliana na Gen Z, kumaanisha Gen Z bado hawajaridhika na hii solution. Kwa hivyo wanaweza dhani wakikuja pamoja ni kama wameunganisha nchi, lakini hawajaleta wale ambao wako na nguvu ya kusema, na wanaweza wakawa surprise sana, kwa sababu inaweza kuwa emergence of new Kenya kuingia kwa siasa ili watengeneze. Inaweza ikawa uchaguzi ya 2027 isiwe sio ngumu sana kwake, kama Gen Z hawataendelea na hii mambo ya upinduzi na mabadiliko ambayo inatakikana. Kwa hivyo inaweza enda anyway.
Tukushukuru sana Profesa Fred Ogola kwa mchango wako kwenye Kwa Undani.
Asante sana.
Huku hao ya kijiri, maswali zaidi yanaibuka kuhusiana na orodha hiyo, huku wengi wakiuliza ni nani atakayechunguza serikali, huku ikiwa sauti ya wananchi ambayo hufaa kuwasilishwa na wabunge wa upinzani ikiwa imepunguzwa. Takwimu katika bunge la taifa kulingana na idadi ni kwamba upande wa chama cha Kenya Kwanza ambacho ndio chama tawala wana idadi ya wabunge 231, ambapo walioteuliwa ni 179 na wengine walichukuliwa kutoka upande wa upinzani. Ikiwa chama cha ODM kitajiunga na chama tawala, basi chama tawala bungeni kitakuwa na zaidi ya wabunge 260. huku Jubilee na Wiper ambao wao wameshikilia kwamba hawako pamoja na msimamo uteuzi wa vinara hao wa ODM katika serikali, wakisalia na wabunge 72. Swala linalojitokeza ni kwamba je, uwajibikaji na utendakazi utatathmiwa na nani?
Grace Olo ni mtaalamu wa masuala ya uongozi nchini Kenya. Unazungumziaje hatua hii sasa mpya ambayo Rais William Ruto amehusisha upinzani katika baraza lake jipya la mawaziri?
Wengi wa Wakenya wamekufa moyo kulingana na ile matukio hivi juzi, kwamba wale ambao walikuwa mpinzani wameweka katika serikalini. Ya pili ni kwamba ukiangalia hata wale ambao wameweka katika serikali, wengi wao ni wale ambao wamekuwa katika nyadhifa tofauti kwa vitu vya kisiasa. Kwa mfano, wale kuna wawili ambao walikuwa wamestaafu kutoka kwa kiti cha ugavana, na kuna wale ambao pia walikuwa kwenye viti kwa nafasi hii ya leo. Kumbuka ni kwamba kwa mfano tukiangalia ile mbunge ambaye ameteuliwa, Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi amekuwa ni mbunge ambaye amechaguliwa katika kiti cha Udenya. Na mpaka sasa hivi leo bado hatuna ile tume ya uchaguzi. Sasa swali najiuliza, je, itachukua muda gani ili wale waeneo bunge wapate mwakilishi katika bunge? Kwa sababu hatuna tume ambapo itawafanya ni watu wafanye nini? Watu wafanye uchaguzi. Ya pili ni kwamba hatukutarajia hao watu warudi kwenye viti, kwa sababu mara nyingi hata wao kuna yale ambapo ilisemekana juu yao, ambapo wakati walikuwa katika nyadhifa mbalimbali, kuna yale maswali mambo ya uadilifu ilikuwa inaangaliwa, na kuna maswali mengi ukiangalia vile vitabu vya Auditor General kama swali ambalo tulikuwa tunataka kujibu. Sasa wanapoenda pale ndani itakuwa ni vigumu sana kuweza kuwa na wajibu kwa ile kazi ambayo walikuwa wamefanya kule nyuma. Tatu ni kwamba kuna yale mambo tofauti ambayo vijana jinsi walikuwa wanapigania. Walikuwa wanataka ile maendeleo ambayo ni mambo ya haki, imewakilisha watu ambao wanaweza fanya kazi kuaminifu na kuadilifu. Lakini hapa ni marafiki ndio wameletwa pale, ni wanasiasa ambao wanaongea lugha moja. Kwa hivyo tarajii kuwa kutakuwa na mabadiliko yoyote. Mambo yatakuwa tu ni vile vile. Ni kama hii nyadhifa imetutatiza kidogo kama wananchi wa Kenya.
Je, uwajibikaji na kuangalia serikali utendakazi wake utaathirika vipi?
Kitu cha kwanza, uwajibikaji itakuwa imeathirika. Kwa mfano, sasa mtu atakuwa anaangalia, sitaki kuwa sana mkali kwa serikali ili mimi pia fadhali nafasi kitokea nifanye nini? Nipewe nafasi. Kwa hivyo ile nafasi ya watu kufanya kazi yao kama kuangalia serikali hawatakuwa wanafanya katika ile njia waaminifu na kwa kujitolea, kwa sababu kila mtu atakuwa anaangalia, labda mimi pia naweza pewa nafasi. Ya pili ni kwamba inavunja moyo wale watu ambao wengine wangekuwa na hiyo muri ya kupigania haki na kuendelea mbele. Sababu tunasema hata tukipiga kelele tukifanya nini, mambo bado ni yale yale ambayo yanaendelea. Ya tatu ni kwamba wale watu ambao wamebaki katika upinzani wamekuwa kidogo sasa zaidi hata kuliko vile walivyokuwa. Ikawa kuna hata masuala ambayo yalikuwa yanatakikana waitathmini na wapige darubini kwa undani na waipinge ama waseme tufanye hii mabadiliko, haitakuwa kwa urahisi, kwa sababu sasa hata kule kingine nambari imeongezeka juu. Hatujui mazungumzo gani wamekuwa naye. Tumekumbuka kwamba kinara cha chama cha ODM alisema kwamba wamekuwa na mazungumzo lakini hawajaweka kwenye maandiko.
Shukrani sana Collins Adede pamoja na Amina Chombo kutoka studio za VOA Mombasa, Kenya. Hapa Washington, studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi.